Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V parlament predlog za izvolitev Roberta Goloba za mandatarja. Seja že v sredo.
Rusija preučuje italijanski predlog mirovnega načrta za Ukrajino.
Hrvaška bi 1. junija lahko dobila pozitivno oceno za uvedbo evra.
Vreme, ponoči na severu plohe ali nevihte. Jutri bo sončno in zelo toplo.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Predsednik republike Borut Pahor je po posvetih z vodji poslanskih skupin v parlament poslal predlog kandidata za mandatarja. To je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.
Želim mu srečno pot pri oblikovanju, imenovanju in vodenju nove slovenske vlade. Iskreno se mu priporočam za najno odlično sodelovanje. V skoraj 10 letih mojega predsedovanja državi bo dr. Robert Golob 5. predsednik vlade, s katerim bom sodeloval. Njegova vlada bo 6. vlada, kateri se priporočam za najboljše sodelovanje. Ponosen sem, da so menjave vlad vselej potekale mirno in demokratično. To je pomemben zrelostni izpit slovenske demokracije. Pri sodelovanju z vsemi predsedniki vlad sem imel enaka merila in čutil enako dolžnost za tvorne odnose. Vsakeč pa sem vsakemu od njih prepustil, da je določil obseg in intenzivnost najnega sodelovanja.
Golob se je Pahorju zahvalil za konstruktivno držo, da je razumel njihov motiv, da se roki skrajšajo na minimum.
Največji razlog za naglico je, da želimo poletje izkoristiti za delo. Imamo 2 zelo pomembni temi, za kateri ne bomo imeli možnosti se pripravljati jeseni. Prva tema je energetska draginja in druga tema je priprave na morebitni nov COVID val. Mi moramo izkoristiti poletje, vlada mora izkoristiti poletje, zato da se ustrezno pripravi. In to je glavni razlog, zakaj. In verjamem, da tudi temu je predsednik Pahor prisluhnil te argumentom in da so tudi zato danes tukaj.
Želi si širšega sodelovanja tudi strankami v opoziciji, ustavno večino, ki jo bo potreboval za spremembo volilne zakonodaje, želi doseči do jeseni. Ob tem poudarja, da bo sodelovanje z opozicijo le programske narave, neodvisno od vladajoče koalicije. Sicer pa so podporo Golobu danes Pahorju napovedali v poslanskih skupinah bodočih koalicijskih partneric SD in Levice, ter tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Ne bodo pa ga podprli ne v SDS, ne v NSI. Jelka Godec, ki je na mestu vodje poslanske skupine SDS v tem mandatu nasledila Danijela Krivca, ob tem napoveduje, da bo poslansko skupino vodila v duhu timskega dela, o odprtih vprašanjih pa se bodo odkrito pogovorili in sprejemali skupne odločitve.
Bi pa na tem mestu mogoče dejala tole, da sedanja vlada, ki je v odhajanju, je z svojim delom in pa tudi za število ministrstv, ki jih ima, uspela kljub COVID krizi in pa zadnje čase ukrajinski krizi doseči to, da imamo rekordno gospodarsko rast, najnižjo brezposelnost v državi, da smo po oceni OECD drugi, ki po izhodu, gospodarskem izhodu iz krize, COVID krize, da smo 5. na svetu po varnosti državi in še marsikaj, torej da zmanjšujemo tudi javni dolg in da bom rekla, ta vlada, bodoča vlada, namerava širiti število ministrstvo. Menimo, da je to glede na število, bom rekla, koalicijskih strank, ki so verjetne, bodo v vladi, velik nesmisel in predvsem bi oziroma predlagamo bodoči vladi, da se posluži racionalizacije, ne pa širitvi.
Državni zbor bo o kandidatu za mandatarja predvidoma glasoval že v sredo. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško, ki so se v preteklem mandatu precej uredili, se lahko z novo vlado nekoliko zaostrijo. Take so bojazni na Hrvaškem po izrečenih nekaterih izjavah bodoče vladne ekipe. Tanja Dominko.
Nova preizkušnja za odnose sosedov bo stop v šengensko območje, ki ga Hrvaška načrtuje, Slovenija pa doslej z njim ni imela težav. Vstop Hrvaške v ta prostor je najbolj v interesu slovenskih državljanov, je nedavno za nacionalni hrvaški radio poudaril zunanji minister Gordan Grlić Radman. Upa, da zaradi vprašanja meje ne bo prišlo do blokade vstopa Hrvaške v Schengen. Da bo ta vstop najbolj koristil prav Sloveniji, meni tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović. A stališče Tanje Fajon, ki bo prevzela vodenje zunanjega ministrstva na Hrvaškem in v Bruslju, vzbuja skrbi. Politični komentator Martin Nahtigal.
Gotovo je zanimivo to, da Slovenija daje ponovno v tujino mešane signale. Namreč eden največjih dosežkov na področju notranjih zadev in Schengena v času slovenskega predsedovanja je bilo ravno to, da je bilo soglasno sprejeto na svetu EU, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v Schengen. In to s tem se je Slovenija hvalila, to je bil eden izmed, kot rečeno, velikih dosežkov. Sedaj, 6 mesecev kasneje, pa bodoča vlada razlaga, da bi vstop v Schengen pogojevala za spoštovanjem arbitražnega sporazuma. Kar sedaj spet kaže Slovenijo oziroma Slovenijo prikazuje v neki luči kot nestabilne partnerice v Evropske unije. In tega si gotovo v prihodnosti, ko bo Evropska unija testirana glede svoje enotnosti, ne smemo privoščiti. Tako da zanimivo je tudi to, da bo neka proruska usmeritev, ki se nam obeta, gotovo pokazatelj tega, ali bomo sposobni igrati skupaj z Evropo kot Evropsko unijo v celoti, ali bomo spet poskušali stvari reševati nekako po svoje ali se postavljali na neko stran neke manjšine, ki ima svoje interese, ki jih v resnici ne bo mogla uresničiti, vendar jih zgolj se prikazuje kot problematična partnerica v 27-erici.
Tanja Fajon ima kot nekdanja evropska poslanka veliko izkušenj na evropskem parketu. Kako je bo to koristilo pri delu zunanje ministrice, smo vprašali Nahtigala.
Gotovo, gospa Tanja Fajon ima bogate evropske izkušnje, vendar limitirane z vidika tega, da je bila del ene institucije Evropskega parlamenta, ki si v zadnjem času izjemno prizadeva, da bi povečal svoj vpliv na države članice. Tako je recimo tudi v zadnjem dokumentu iz konference o prihodnosti Evrope uniknila ideja oziroma zrasla ideja o tem transnacionalnih listah, o tem, da Evropski parlament potrebuje več pooblastil, o tem, da ne bodo več države članice imele na razpolago veta in vse to omejuje države članice in svet EU in povečuje moč ene od treh institucij, ki naj bi drugo držale v šahu in dejansko varovale demokratični proces. Tako da bomo videli, ali se bo gospod Tanja Fajon preveč obračala oziroma začela zagovarjati interese institucije, ki je transevropska in ne kot zagovornica držav članic, ko bo del sveta EU. Z tega vidika si bo gotovo naredila medvedjo uslugo med manjšimi članicami in skandinavskimi državami, ki so sedaj skupaj v bistvu pisale pismo ostalim državam članicam o tem, da konferenca o prihodnosti Evrope ni govorila o spremembi pogodb, ni govorila o tem, da je potrebno spreminjati pooblastila in tako naprej, kar pa si na drugi strani močno želita Francija in Nemčija.
Kako drugačna bo torej zunanja politika v prihodnje, bomo z zanimanjem spremljali.
Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki jih je pripravila Zveza društev upokojencev, so zanjo pomenili tudi priložnost, kako sporočiti vladi svoje videnje politike. Tanja Dominko je poklicala predsednika Zveze Janeza Sušnika.
Kakšen je bil torej namen teh dnevov? Malce namigniti tudi novi vladi, kam naj bi zadeve šle?
Posredna tema današnjega dne je bila pravzaprav stanovanjski problem, ne glede, a so to domovi za starejše, a zasebni domovi, menjava domov, obnova domov, važno je bivanski standard, bi mogla država in tudi mi, kakor ZDUS in vsi ostali, bolj skrbeti, kje ljudje bivajo, v kakšnih pogojih bivajo, kako bi prevelika stanovanja, solike dajatve zamenjali, skratka velike teh problemov. Ta drugi del pa oskrba. Oskrba pa glavno je usmerjala se na zdravstveno oskrbo, ampak oskrb je zelo veliko, a ne, oskrb je tudi prehrambena oskrba. Je tudi, če bom rekel, sem vzanjši po televiziji rekel, tudi duhovna oskrba, da človek, posebno starejši človek, bi vsaj normalno preživel v teh poznih letih svojega življenja. ker ta politika do zdaj, ki je bila, je bila z dušo, je bila upokojence kar naklonjena. Posebno na področju gmotnega položaja, vse smo kar trikrat dobili krizni dodatek, vse tisti, ki imajo tam nekje do 700, na zadnji bil 731, je bilo to kar dosti v redu, redno usklajevanje je bilo, izredno usklajevanje, poračun smo naredili za usklajevanje od 2010 do 2015, ko ni bila zadeva usklajevanja, ni bila usklajevana pokojnina, a ne, tako da smo s to vlado bili kar zadovoljni. Naprej, kaj bo? Jaz sem že mandatarju povedal, da ne bomo dejansko, če bojo opustili nekatere razvojne zadeve brez upokojencev in pa brez njihovih pravic, seveda se bojo mogli močno korigirati. Ne? Kot druga kategorija, poslušajte, če se ne bo uredilo zdravstvo, da bomo imeli vsi dostop do zdravstva, do javnega zdravstva, zasebno zdravstvo je samo za nekatere, razen z napotnicam, a ne tako, da je zdravstvo zelo pomembno, sociala, ko sem že omenil, pa to je bivalni standard pa tudi, tako da upam, da bomo tudi negovali naš program Starejši za starejše, ki so s 500 prostovoljci, pomaga tistim ljudem, ki svojih upravil dnevno ne morejo opraviti.
Gospod Sušnik, Ministrstvo za solidarno prihodnost je zdaj sicer na stranskem tiru do preoblikovanja vlade. Kaj pričakujete konkretno od tega resorja?
Jaz mislim, da mi moramo pogledati širše. Posebno, jaz sem zelo včasih bil na trnih. Ko smo s poslanskimi skupinami debatirali problematiko starejših, da pa mi tudi s mladimi skupaj sodelujemo, slušajte, je bilo zmeri nekaj obljub. Nekatere stranke, ni važno, da kde imenujemo, ne, so le pa zelo dovzetne do tega in vsaka ministrstva, ki so občutili zdaj, da bi mogla biti nekaj več ministrstv, jaz v tem nekaj slabega ne vidim in vam povem, da je treba v bodoče še več nameniti in vlado spodbujati, da bojo te stvari rešvali. Na način, ki so zdaj začeli, mi ni najbolj všeč, morda so pa spremenila.
Rusija preučuje italijanski predlog mirovnega načrta za končanje spora v Ukrajini. Načrt je po poročanju medijev v četrtek državam članicam G7 in Združenim narodom poslal italijanski zunani minister Luigi Di Maio. V Moskvi so potrdili, da so načrt prejeli in da ga preučujejo. Vsebina načrta širši javnosti ni poznana. Medtem pa bo Poljska uradno prekinila pogodbo o dobavi zemeljskega plina, ki jo ima sklenjeno z Rusijo. Ker gre za mednarodno pogodbo, mora zunanje ministrstvo o tem še uradno obvestiti rusko vlado, kar se bo po napovedih Moskve zgodilo še danes. Ministrica za podnebje Anna Moskva je pojasnila, da je ruska agresija potrdila odločenost poljske vlade, da postane popolnoma neodvisna od ruskega plina. Bo Hrvaška kmalu dobila pozitivno oceno za uvedbo evra. Evropska komisija bo namreč 1. junija objavila poročilo, v katerem bi Hrvaška lahko dobila končno oceno o pripravljenosti za uvedbo evra. Komisija je v svoji analizi navedla, da je država napredovala v zmanjšanju zasebnega dolga in zunanjih neto obveznosti. Bančni sektor ostaja stabilen in likviden, zmanjšuje pa se tudi obseg nekakovostnih kreditov. Edini negotovi kriterij je trenutno stopnja inflacije. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković ocenjuje, da je Hrvaška na evro pripravljena, napovedal pa je tudi začetek intenzivne kampanje pred njegovo uvedbo. Grčija in Turčija sta 600 migrantom preprečili prečkanje Egejskega morja. Po navedbah grške obalne straže, ki se že več let otepa očitkov o nezakonitem vračanju beguncev, gre za letos najštevilčnejši poskus vstopa v grške vode iz Turčije. Trdi tudi, da so njene ladje zgolj locirale omenjena plovila in o njih obvestili turške kolege. Zaradi močnega deževja,
ki že več kot teden dni pesti severno in vzhodno Indijo ter sosednji Bangladeš, je umrlo najmanj 74 oseb, prizadetih pa je bilo na milijone ljudi. Oblasti so že vzpostavile zavetišča in centre za razdaljevanje pomoči. Razmere se izboljšujejo, a sta gladini rek Surma in Kušijara še vedno previsoki. Kitajska provinca Henan je svojim skoraj 100 milijonom prebivalcem odredila obvezen test na okužbo z novim koronavirusom na 2 dni. Gre še za enega v vrsti strogih ukrepov v državi, ki skuša na vse načine zajeziti hiter porast okužb, ki je posledica prevlade različice Omikron. Tisti, ki se ne bodo hoteli testirati, ne bodo imeli dostopa do javnih mest in javnega transporta.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V občini Kočevje bo jutri dan žalovanja po tragični nesreči v tovarni Melamin. Zastave bodo spustili na pol droga ob 8:37, v času, ko je prišlo do eksplozije v tej kemični tovarni, pa bodo v znak minute molka za žrtve nesreče prižgali sirene. Eksplozija je terjala življenja 6 ljudi, več je bilo ranjenih. Povzročila je milijonsko škodo ter za seboj poleg razdejanja pustila globoko travmo, je pojasnil župan Vladimir Prebilič. V sklopu predhodnih arheoloških raziskav so na trasi 3. razvojne osi na Koroškem v začetku marca naleteli na izjemno arheološko odkritje iz rimskega obdobja, obcestni milni kamen z uklesanim besedilom. Podrobnosti odkritja so danes predstavili v Koroškem pokrajinskem muzeju, kjer je milnik edini tovrstni z Koroške že na ogled za javnost. Kot dodatno presenečenje je odgovorna konzervatorka Mihela Kajzer iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izpostavila, da so tam našli kar 2 trasi rimske ceste in tako trenutno še ne vedo, ali je v bližini morebitno križišče rimskih cest.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica doktorica Helena Jaklič je danes v Vili Podrožniku Ljubljani Alenki Prijatelj podelila zahvalo in priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer za dolgoletna prizadevanja pri organizaciji in razvoju slovenskega šolstva ter neprecenljiv prispevek k povezovanju skupnosti in ohranjanju slovenske kulture, misli in besede med rojaki v Argentini. Vročila je tudi spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Slovenije zaslužnim prejemnikom iz zamejstva in izseljenstva, ki so se v zadnjih 30 letih vrnili v matično domovino.
Ja, sama verjamem, da tudi po 30 letih je še kako na mestu naša zahvala, ker brez njihovega angažmaja, res izjemne energije, ki so jo takrat pokazali in podprli mlado državo, vprašanje, ali bi danes se lahko veseli svoje samostojnosti in tudi živeli v neodvisni državi. Tako da se mi zdi, da je to ena tista gesta na malenkost, za katero ni nikoli prepozno, da pokaže tudi Slovenija, da je res hvaležna našim Slovencem, tako za mejstvo kot po svetu, za njihov trud. Pa ne samo pred 30 leti, ko so strnili te vrste, ampak pravzaprav za vsa desetletja, ko ohranjajo slovenstvo, ko ohranjajo slovensko besedo, slovensko kulturo, ko se trudijo živeti slovensko identiteto, pa tudi ne samo med seboj, kot skupno slovenska skupnost, ampak tudi v povezanosti z matično domovino.
Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Vozniki, prisluhnite top 3 nasvetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni, kolesarji imajo prednost. Drugič, vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja. In tretjič, ne jezite se na kolesarje. V prometu so ranljivejši kot vi. Kolesarji previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, s kakšno ploho ali nevihto.
V severni Sloveniji bodo posamezne nevihte možne že tudi kasneje po noči. Zjutraj se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. V torek bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 in na vzhodu okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sprva precej sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte spet nekoliko pogostejše, krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi po noči. V četrtek bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, nastalo bo še nekaj ploh. V petek bo spremenljivo oblačno, več sončnega vremena bo popoldne, predvsem nad hribovitimi kraji bodo popoldne možne posamezne plohe, pa tudi kakšna nevihta. In zdaj vreme po Sloveniji ob 18. uri. Murska Sobota pretežno oblačno 23, Ajdovščina, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Metlika, Hrastnik, Kranj, Slovengradec, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 23, Ljubljana oblačno 24 stopinj Celzija, Koper 24, Novo mesto pretežno oblačno 24, tudi Celje, Litija in Podčetrtek 24 stopinj. Maribor, Idrija, Postojna, Logatec, Gorni grad, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Lendava 22 stopinj Celzija, Nova Gorica in Črnomelj 25, Ilirska Bistrica, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 21 stopinj Celzija, Jezersko, Rateče in Pohorje 19, letališče Portorož zmerno oblačno 26, letališče Lesce 22, Babno polje 20, Rudno polje 15, Krvavec 11 in Kredarica oblačno ter 7 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je zastoj na cesti Unec Rakek Cerknica in sicer na Rakeku pred delovno zaporo. Zastoj je v obe smeri. Tovorna vozila pa na mejnem prehodu Gruškovje za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri in na mejnem prehodu Obrežje več kot 2 uri. Drugih večjih posebnosti ni, vozite previdno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.